ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝእዋን እዚ ንክልተ ነጥቢ ሓሙሽተ ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ረድኤት ንምብፃሕ እኹል ምድላው ተገይሩ ኣሎ ክብሉ ኣመራርሓ ስራሕ ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋ ስግኣት ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም። ግን እቲ ክበፅሕ ዝኽኣለ ረድኤት 52 ሚእታዊ ከም ዝኾነ ተገሊጡሎም። ረድኤት ከይበፅሕ ዘተዓናቕፉ ዕጡቃት ሓይልታት ኣብ ሓደ ሓደ ስፍራ ኣለዉ ክብሉ እውን እቶም ኮሚሽነር ተዛሪቦም ኣለዉ። መለስካቸው ኣምሃ ንዝለኣኸ ፀብፃብ ባህም ዝስዕብ ሒዜ ኣለኹም። ኮሚሽነር ምክልኻል ሓደጋ ኣቶ ምትኩ ካሳ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝተገብረ መፅናዕታዊ ዳህሳስ 2.5 ሚሊዮን ዜጋታት ተፀበይቲ ረድኤት እዮም፣ ነዚ እውን እኹል ምድላው ተገይሩሎ ኢሎም። ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝን ስራሕ ዳግመ ህንፀትን ንምምራሕ ዘኽእል ብሚኒስተር ሰላም ዝምራሕ መተሓባበሪ ህፁፅ ምላሽ ኮሚቴ ሚኒስትራት ተመስሪቱ ኢሎም ኣለዉ እቶም ኮሚሽነር። ነዚ ስራሕ ኣወሃህባ ረድኤት ተግባራዊ ንምግባር ኣብ ከተማ መቐለ መተሓባበሪ ህፁፅ እዋን ከም ዝተመስረተ ዝጠቐሱ ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ እቲ መተሓባበሪ ካብ ዓለም ለኸ ወሃብቲ ረድኤት ክሳብ ዓለም ለኸ ዘይመንግስታዊ ትካላት ዝሓቆፉ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ነዚ ረድኤት ንምብፃሕ ዘኽእል 92 ዝኾና ማእኸላት መከፋፈሊ ምግቢ ተመስሪተን ዝበሉ ኣቶ ምትኩ ካሳ እቲ ረድኤት ዝወሃበሉ መሰረት እውን ኣብሪሆም ኣለዉ።
ስለዚህ አሁን ባለን መረጃ መሰረት 1.8 ሚሊዮን ዜጎቻችን ናቸው እርዳታ የሚቀርብላቸው። እንግዲህ 1.8 ሚሊዮን ከህግ ማስከበር ዘመቻ በኋላ ያለ ቁጥር አይደለም፣ በፊትም የነበረ ነው።
ሕጂ ብዘለና ሓበሬታ መሰረት 1.8 ሚሊዮን ዜጋታትና እዮም ረድኤት ዝቐርበሎም። እዚ 1.8 ሚሊዮን ድሕሪ ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ዘሎ ኣሃዝ ኣይኮነን፣ ቅድም እውን ዝነበረ እዩ። እቲ 1.1 ሚሊዮን ተጠቀምቲ ሴፍትነት እዮም። እቲ 600,000 ዕለታዊ ረድኤት፣ እቲ 110,000 ከዓ ቅድም ኢሉ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ተመዛቢሎም ኣብቲ ክልል ዝርከቡ እዮም። እዚ ክድመር ከሎ 1.8 ሚሊዮን ይኸውን ማለት እዩ። እቲ ተወሳኺ ቁፅሪ ምስ ወፍሪ ምክባር ሕጊ ተተሓሒዙ ዝተመዛበሉ ዜጋታት ንምፍላይ ሓበራዊ መፅናዕቲ ዳህሳስ ንምግባር ከባቢያት ዕዮ ሚኒስትራት ፌደራል መሻርክቲ ኣካላት ሕብራት መንግስታትን ዓለም ለኸዘይ መንግስታውያን ትካላትን ሓዊሱ ዝተዋፀአ ዘፅንዑ ጉጅለታት ናብ 3 ከባቢታት ናብ ማእኸላዊ ደቡብን ምብራቕን ትግራይ ክንቀሳቀስ ተገይሩ እዩ። እቶም 2 ጉጅለታት ተወሳኺ ቁፅሪ ሒዞም መፅኦም ኣለዉ። እቲ ሓደ ጉጅለ ግን ገና ይሰርሕ እዩ ዘሎ። ስለዚ ብግምት ናብ 700,000 ተወሳኺ ሰባት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት ወሲድና ሕጂ ናብ 2.5 ሚሊዮን ዜጋታትና ረድኤት ንምብፃሕ እኹል ምድላው ገይርና ኣለና ኢሎም። ነዚ ዘሎ ኩነታት ቀረብ ኣመልኪቶም እውን ከምዚ ኢሎም፣
እስካሁን ባለው በአቅርቦት ረገድ በሰፕላይ ሳይድ 311,526 ኩንታል ነው ለክልሉ የቀረበው። ይሄ እንግዲህ 311,526 ኩንታል አንደኛ መጀመሪያ
ክሳብ ሕጂ ዘሎ ብመዳይ ቀረብ 311,526 ኩንታል እዩ ነቲ ክልል ቀሪቡ ዘሎ። እዚ ከዓ ቀዳማይ መጀመርታ ቅድሚ ትወፍሪ ምክባር ሕጊ ኣብቲ ክልል ዝነበረ እዩ። ኣብ ክልቲኡ ኣብ መንግስታዊ ማእከል መካዚኖን ናይ መሻርክቲ ኣካላት ማእከላዊ መካዚኖን ዝነበረ እኽል ኣሎም። ካልኣይ ከዓ ድሕሪ ትወፍሪ ምክባር ሕጊ ቀዳማይ ብደረጃ ፌደራል ካብ ዘለዋ ካብ ኣዳማ፣ ኮምበልቻን ወረታን ማእከላዊ መካዚኖታት ብምንቅስቃስ ብተወሳኺ ካብ ጅቡቲ ብቐጥታ ካብ ወፃኢ ዝኣተወ ስርናይ እጃም ክልል ትግራይ ንዝኾነ ብምግዕዓዝ ዝቐረበ ረድኤት እዩ። ስለዚ እዚ 311,526 ኩንታል እኽሊ ንልዕሊ 2.5 ሚሊዮን ዜጋታትና ክምግብ ዝኽእል እዩ። ስለዚ ብመዳይ ቀረብ ክፍተት የብልናን፣ እቲ ዝቕፅል ስራሕ ነዚ ቀረብ ምክፍፋል እዩ ዝኸውን ኢሎም። ኣብ ክልል ትግራይ እኹል ረድኤት ምግቢ ከምዘይወሃብ ብዝተፈላለየ ማሓውራት ዜና ዝወሃብ ዘሎ ብዝምልከት ብፍላይ መሻርክቲ ኣካላት ረድኤት ከብፅሑ ከም ዝተኸልከሉ ይገልፅ እዮም እሞ እንታይ ይምላሽኩም ዝብል እውን ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሎም ሕቶ ኣቶ ምትኩ ካሳ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምምሕያሻት ኣለው እዮም ግን ግልፂ ክኸውን ዝግባእ ብምባል ከምዚ ኢሎም፣
ኣብ ምንደይ ጥፋት ቡድኑ ሓይል ተበታትኖ ነው ያለው። ተበታትኖ ኣለ፣ የራሱ መገናኛ ባይኖረውም ተደራጅቶ ጥቃት መፈፀም ማይችል ደረጃ ላይ ያለ ቢሆንም እርዳታ በሚሄድበት ሰዓት አድፍጦ ተኩስ የመክፈት ነገር አለ።
ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ጉጅለ ሓይል ጥፋት ተበታቲኑ እዩ ዘሎ ተበቲኑ እዩ ዘሎ ናይ ርእሱ መራኸቢ ዘይብሉን ተወዲቡ ከጠቅዕ ኣብ ዘይክእለሉን ብርክ እንተሎ እኳ ረድኤት ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኣድብዩ ተኩስ ናይ መክፋት ነገር ኣሎ። ስለዚ እዚ ስለ ዘሎ እዩ መብዛሕትኡ ናይ ምዕጃብ ስራሕ ዝስራሕ ኣብ ዘጠራጠሩ ቦታታት ናይ ምዕጃብ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ እዩ። ስለዚ መከላኸሊ ሰራዊትና ዝሰርሖ ዘሎ ዓብዪ ስራሕ ናይ ምፅራይ ስራሕ እዩ። ናይ ምጥራይ ስራሕ ይሰርሕ ስለ ዘሎ እዚ ናይ ምጥራይ ስራሕ ምስተዛዘመ ሕጂ ምዕጃብ ዘድልዮም ቦታታት ነፃ ስለዝኾኑ ብዘይ ገለ ዕንቅፋት ንኩሉ ከባቢታት ዝበፅሓሉ ኩነታት ክህሉ እዩ ድሕር ምባል እዚ ክሳብ ዝሳለጥ ኣባል መከላኸሊ ሰራዊትና ዝኾነ ሰብ ኣባል ማእኸል መተሓባበሪ ህፁፅ ምላሽ ክኸውን ጌርና ምዕጃብ ዘድልዮም ከባቢታት ብዘይ ገለ ምድንጓይ ብቕልጡፍ እቲ ናብቲ ክልል ዝኣተወ ረድኤት ናብ ዜጋታትና ንምብፃሕ ምችኡ ኩነታት እዩ ዘሎም ሕጂ ብምንፅር ተዘሎ ድልየት ምቅልጣፍ ግድን እዩ ነዚ ከዓ እዩ ኣባል መከላኸሊ ኣካል እዚ ማእኸል ህፁፅ ምላሽ ዝኾነ ኢሎም ኣለው ኣብዚ ስራሕ ምቕራብ ረድኤት ፍሉይ ትኩረት ንዘድልዮም ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚዮም ቆልዑ ነፍሲ ጡራትን ዘጥብዋ ኣዴታትን ኣረጋውያንን ኣካለ ጉድኣትን ብፍላይ ረድኤት ንምቕራብ ይስራሕ ከም ዘለውን ተዛሪቦም ኣለው ኣቶ ምትኩ
እነዚህን የብረሰብ ክፍሎች ተገባሽ ለማድረግ በየብስ የሚሄደው የእርዳታ ኣቅርቦቱ እንደተጠበቀ ሆኖ ካየር ሃይል ጋር በመነጋገር
ነዞም ኣካል ማሕበረሰብ ንምብፃሕ ካብቲ ብምድሪ ዝካየድ መጓዓዝያ ብተወሳኺ ምስ ሓይሊ ኣየር ብምዝርራብ ፍሉይ ዝኾነ ሃናፀ ምግብን መድሃኒታትን ነቕርብ ኣለና ሕማም ሽኮርን ካልኦት ሕማማትን ንዘለዎም ሓዊሱ ብኣንቶኖቭ ሓዊሱ 2-3 ግዜ እናቕረብና ኢና ዘለና ቀፃሊ እውን እዩ ኢሎም ኣለው ወሲኾም እውን ካብ ዝተፈላለየ ዓለም ለኸ ትካላትን ካልኦት ኣካላትን ዝወፅዎ ሓደሓደ ቁፅሪ ተሓገዝቲ ግምት ዳኣ እምበር ክውንነት ዘየንፀባርቕ እዮም መንግስቲ ንዜጋታቱ ካብ ስራሕ ሰብ ኮነ ተፈጥራዊ ሓደጋ ናይ ምሕላው ሕገ መንግስታዊ ግዴታን ሓላፍነትን ኣለዎ ነዚ ንምፍፃም እውን ክሰርሒ ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም